Isany vavoentana aminao izao ariva izao fa ho azontsika ho azon'i Madagasikara tsy ho elay ilay tahiry maintso any toetrandro hoy ny sekretera jeneraly ny ONU tamin'ny filoha malagasy. Tsy maintsy averina ho jerena hitondrana fanitsiana ilay lalàna mampitovy izo ny vehivavy sy ny lehilahy amin'ny fandraisana andraikitra ambony hoy ny filohan'ny antenimieram-pirenena. Ny tombo isary ny hatsarany tany fitarainana voarain'ny Braomalio tena iadina amin'ny kolokolona Bianco tamin'ny taondasa raha mitaha amin'ny taona teo alohany. Raha ny any ivelany dia farafahakeliny 370 ireo mpifindramonina maty tany amin'ny faridranomasiny Siria Omaly vokatra faharendrehan'ny sambo izay nitondra azy ireo avy any Liban. Miaraba tomboka lasy tomboka vavy misaotra anao manaraka ny fampilalam-baovao amin'izao alina izao. Lalaina nalinjara no anolotra izany andro ampelany eo amin'ny lafiny teknika. Ny fiaramiasantsika amin'ny any ivelany no anomboantsika ny vaovao. Nanome toromarika ny ekipan'ny TONU eo ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana raha nioana tamin'ny filoha malagasy Andry Rajoelina mba hanampy an'i Madagasikara ny ekipan'ny ONU ahafahantsika misitraka faran'izay aingana an'ilay famatsiam-bola antsoina hoe fond vert climat na ny tahiry maitso ho an'ny toetrandro. I Madagasikara manko efa manana ilay drafitra nasionaly ahafahana miatrika ny fivaovan'ny toetrandro toy ireo firenena afrikanina efatra hafa ka miandry ny azahoana ilay famatsiam-bola izahay hoy ny filoha malagasy. Nanome tokony filohan'ny repoblikan'i Rajoelina noho izany andriamatoa Antonio Guterres fa tsy hoelany azo Madagasikara ity tahiry ity. Raha tsy ahivina dia nanao fanekena ireo firenena matanjaka izay tena mamoaka entona mangeja hafanana sy mandoto ny tontolo iainana fa hanangana tahiry antsoina hoe fond vert climat izay mahatratra 100 miliara dolara isan-taona omena ireo firenena andalam-pandrosoana ary zara fa mamoaka izay entona manimba ny tontolo iainana izay. Nandritra ny fanambeara tontolo iainana COP21 no nandraisana izany fanapa-kevitra izany ary mbola nao mafisina tamin'ny COP26 izany. Ankoatr'izay dia miara-miady saina amin'ny Madagasikara ihany koa ny sekretera jeneraly ny ONU raha nambaran'ny filoha malagasy azy ny vokatry ny krizy misy ankehitriny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena na ny fiovan'ny toetrandro izany na noho ny ady any Ukraine. Nanome toky ny filoha malagasy noho izany andriamatoa Antonio Guterres fa anoana sy hiaraka hatrany amin'ny Madagasikara ny ONU amin'ny fanatanterahan'ny paikady hiatrehana ireo krizy samihafa eran-tany ary nambarany ihany koa ny sokafan'ny bromaritry ny UNEP aty Madagasikara izay sampandraran'ny firenena mikambana momba ny fiarovana ny tontolo iainana. Iverina eto an-toerana isika mahakasika ny politika natao hifanaraka amin'ny lalàna iraisam-pirenena ilay tolo-dalàna izay natolotry ny filohan'ny antenimieram-pirenena momba ny fitoviana zo eo amin'ny vehivavy sy ny lehilahy amin'ny fandraisana andraikitra ambony izay nolavin'ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana. Hoy ramatoa Kristina Razanamasoa tanjona manko izy ny ahatratrarana ny vina hatrany amin'ny taona 50 sy 8 arivo dia mba hitovy isa ny vehivavy sy ny lehilahy amin'ny fandraisana andraikitra ambony eto Madagasikara. Andrasana indreraka izany ny verenan'io tolo-dalàna io eny amin'ny antenimieram-pirenena hijerena ireo teboka izay nahitan'ny HCC lesoka hitondrana fanatsarana. Ny filohan'ny antenimieram-pirenena Kristina Razanamasoa:
iny fahefa ny lalàm-panorenany fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana iny a izy ny tompoteny farany, dia zahay moa izany mbola miandry hoe aiza ilay teboka izay tsy mifanaraka amin'ny lalàm-panorenana araka ny filazan'zareo azy a, dia ho hita eo indray a miverina ty raha mbola ho jerena izany satria tanjona 2050 ene dia io fitoviana ny isa ny lahy sy ny vavy eo fandraisana andraikitra amin'ny firenena na ambony na atraty fotony aprisina azy. Izay no fanarahana Madagasikara mahakatohan'izay eo amin'ny fankatoavana fanarahana iraisam-pirenena ampirisihina mihitsy ny vehivavy hirotsaka antsehatra eo amin'ny fandraisana fanapa-kevitra amin'ny firenena. Izay mifanaraka fa zany hoe araka voalazako anareo aho hoe zahay tsy manana fahefana hanao n'le interprétation.
Fa eo amin'ny ady amin'ny kolokolo dia nahafa-po amin'ny ankapobeny ny vokatra azo tamin'ny ady amin'ny kolokolo nandritra ny taona 120 sy 8 arivo nanoloana ny entimanana tsy dia lavorary loatra ary nateo koa aza ny fepetra anaovana ny asa tsy dia nahafahana nanao izany araka ny tokony ho izy hoy ny italia jeneraly ny Bianco. Tsy mamenatra ny vokatra raha mita amin'ny taona teo aloha hoe andriamatoa andrianirina laza Eric Dona satria tojo amin'ny enokasaina ho natao. Nitatitra ny asa vita ho an'ny taona 120 siro arivo teo anatrehandreo mpisehatra amin'ny ady amin'ny kolokolo ny rafim-panjakana miara-miasa aminy ny fiarahamonim-pirenena androany ny Bianco tatitra izay tafiditra anatin'ny tamberina andraikitry ny braomalo tena iadina amin'ny kolokolo araka nyvoalazany lalàna mbola goavana ny fanamby atao hiatrehana ny ady amin'ny kolokolo eto Madagasikara ary tsy maintsy rahamanao na eo aza nyvokatra tsara azo tamin'ny taondasa mbola manjaka manko fanaovana kolokolo amin'ny sehatra maro samihafa ka ny fanodikodina mbola mpanjakana no mahazo laka indrindra hoiatrany italia jeneraly ny Bianco andriany irina laza erik dona
amin'ny akabobeny a amintsika miteny izao mianaka loatra izy fanodikodinana volam-panjakana amin'ireo tanatohatra rehetrarehetra zao tsy misy tsy ahitana zany de ahoany sika zavatra mahavariana aloha de zao raha ohatra samy manao daholo nytsika rehetrarehetra ndray a de samy nytranotsika sy ny tômôbilitsika zany tokony ho tsara daholo nefa tsy zay koa no misy de tsy azoko ihany zany de tsy azo ihany zany de ahoany e de ahoany e fanodikodinana volam-panjakana io a mia mahery vaika mia mianaka tsy ariary tsy ariaroa tsy andavitrisa fa de zay rehetrarehetra zay de iza ihany nytrikasina raha malagasy ihany nytrikasina fanararotana fisanana asa abus de fonction zaho tonga mitoerako de eto zao e ararotiko mitoerako ny sehetra tsy miankina misy mieritreritra manko sehetra tsy miankina tsy tafiditra fa ny sehetra tsy miankina mamaly ale fantaniana faharoa amizay a lehilahy aminazy inona ny atao hoe kolokolo politika ary manina izy no manjary ary miroborobo io ndray a mametraka an'le bokle sehatra tsy miankina mpanao politika izy le soavaly mandeha tsara mba tsy vola de miverina ny marché publika rehefa zao hitandray le zany e tsy maintsy tapahany io amin'ny alala inona fametrana ny simaka eny anivo ny sehatra tsy miankina
fa mbola afaka manao tsaratsara kokoa amin'ny ady atao amin'ny kolokolo isika hoy ny italia jeneraly ny Bianco raha misy ny fahavononana eo amin'ny isantsokajana manomboka ny fotony hatrany amin'ny rafitra ambony izay ny fepetra afahana mamongotra ny kolokolo hoiatrany ny italia jeneraly ny Bianco arak'izany dia nitombo isa ary ny atsara izany tany fitarainana voarain'ny braomalo tena iadina amin'ny kolokolo na ny Bianco tamin'ny taona raiky amin'ny roapolo sy roa arivo raha mita amin'ny taona teo alohany manodidina dimanjato sy telo arivo ny fitarainana voaray tamin'ny taona raiky amin'ny roapolo sy roa arivo ka ny vondrom-bahoaka tsinjara-pahefana no naharaisana fitarainana be indrindra ny fitsarana no manaraka azy arahin'ny fananantany ny zandarimariam-pirenena ny eo amin'ny lafiny fanabiazana ny eo amin'ny atitany sy ny fitsinjara-pahefana ary ny eo anivon'ny filaminam-bahoaka avy eo ny sehatra tsy miankina sy ny asa tao mahaleotena ary ny fitantanana ny tontolo iainana sy ny ala no manaraka azy mifanahatsahana tamin'ny tarehimarika tamin'ny taona roapolo sy roa arivo ny fitarainana voaray saingy ny avaka ny tamin'ny taondasa noho ny fitombonin'ny isa sy ny tany fahatsarahan'ny fitarainana voaray hoiatrany andria matora zarasoa timoty lehibe ny isam-pandraraha mikasika ny fanabiazana
raha telo amby roapolo isanjato ny fitarainana voaray ihany no heverina fa azo iangana anaovana fanadiadina ny taona roapolo amby roa arivo a dia niakatra ho efatra amby telopolo isanjato izany a ny taona raiky amby roapolo amby roa arivo ahitantsika an'ilay hoe efa manomboka fantatry ny olona ny kolokolo a ka tsy izay zava-manahirana azy rehetra akory de tanteriny aty amin'ny Bianco fa ny kolokolo a no tanteriny aty amin'ny Bianco efa misy a ny fiatsaranjany kalitao ny fitarainana izany raha manodidina an'izay valo amin'ny valopolo amin'nyzato sy arivo izay ny fitarainana azo nanaovana fanadiadiana dia manodidina ny roapolo sy efajato a ireo antota taratasy fanadiadiana zay vita tanteraka ary efa nalefa any amin'ny fitsarana mahefa anomboana ny fanenjehana sy ny fanasaziana nisy fiakarana izy io a satria manodidina ny valopolo amin'ny zato monja izany ny roapolo amin'ny arivo a ary nahatratra an'io a roapolo sy efajato io sika ny taona raiky amby roapolo amby roa arivo amin'ireo roapolo sy efajato antota taratasy ireo a dia manodidididina ny efajato sy arivo ireo olona voakasikasika na voaroroany an'ireo taratasy makasika ny kolokolo ireo ka ny efapolo sy fitonjato amin'ireo olona ireo a no nentina nanoloana ny fitsarana ary dimampolo amzato no mitanana vonjomaika ohatra ka nyfanantsahana amin'izay ihany koa ireo tsy mitanana vonjomaika fa kosa araha maso manokana mandra-pahavita ny raharaha rehetra mahakasika izany ary ny amaranana ny atotanisa dia ny mahakasika ny fanambaram-pananana izay raha roa amby telopolo sy telonjato sy arivo ny voaray ny taona roapolo amby roa arivo a dia niakatra ho manakaiky ny roanjato sy efatra arivo izany a ny taona raiky amby roapolo amby roa arivo
Eo amin'ny tontolo ny asa mety hidina ho 7 sy 1.2 ariary indray amin'ny taona 20 sy 20 ny karama farany ambany ho an'ny mpiasan'ny sehatra tsy miankina raha nambaran'ny randrana sindikaly. Ho azy ireo manko dia misy amin'ireo mpanaramaso ny asa no mitondra fanazavana eny anivon'ny orinasa fa fanampian'ny fanjakana hitsara Itsahatra amin'ny farany ity taona ity ny 3 amin'ilay 5.2 ariary izay nofaritana farany teo fa karama farany ambany ampiarina eto Madagasikara. Laza ity vondrona sindika ity fa 5 teorian'ny filazana dia mbola tsy mihatra ihany karama farany ambany 5.2 ariary io ho an'ny mpiasa tsy miankina. Efa nivoaka moa ny didim-panjakana fampiarana izany saingy tsy nisy namoaka ny tovana na ny anexa izay mamaritra ny fampiakarana ho an'ireo sokajana karama farany ambany samihafa ka lasa olana mampikorontana ny mpiasa hoe any teo anivo ny randrana sindikaly ny mpandrindra Barson Rakotomanga.
Inona ny tena eritreritra ny fanjakana ao anatin'ilay famoahana azy iny a novaina ny mahazatra. Mahazatra antsika rehetra rehefa mamoaka didy fampiarana fisondrotaka rama oaty amin'ny sehatra tsy miankina zany dia tonga dia asiana ilay anexa ilay tovana zany mamaritra hoe raha ny karama fanay ambany a 5.2 dia ho an'ny sokajana farany ambany zany zay mm eto Madagasikara ny sokajana sambany ny M2 sy ny OS sy ny OP zany a otriny ahoana ny fitsinjarana zay tsy misy nanao zany a iny tovana iny dia eo le ipetrahan'le hoe ho avy ndray ve ny fifidianana dia atosy ampikorotana ny mpiasa samy miraitsy kombakomba ny ministera ny asa sy ny mpampiasa ve a mba tsy ampiarana an'ilay 5.2 mivoy an'ilay hoe 7.2 satria sy tompony andraikitry ny inspection travail aminy mivoy an'izay iny amin'ny toeram-piasana iny a hoe ilay 7.2 a no tokony ampiarina fa vatsitsinjo le 3 le hoe fenoan'ny fanjakana zany de hoe amin'ny farany taona io a de verina zero de manomboka 2023 zany a verina 7.2 ny karama farany ambany ka izy ty inona koa hoe andeha hiverina ndray sika amin'ny 3.25 de hidina ny ambanin'ny 5.2 io arany atsika mbola mahatra an'iny eran-tany latsaky ny $2 $5,500 satria zay maridrefa meny firenena mitsambana hoe $5,500 ndray zao ny mahatra indrindra ny tsika mbola $2 isan'olona isan'andro. Ministera ny zany tsy mahatra iny ny fanapaha-kevitra sy ny governemanta soany iny satria governemanta 5.2 fa manindra zany ny olona ty amin'ny ministera tataniny no mivoy mifanohitra amin'ny zavatra avoaka ny didim-panjakana zay nefa efa tantasy ny ministry ny asa e momban' io hoe mandraisa fepetra nareo fa hatramin'izao moa zany tsy mandray fepetra izy dia ho hitantsika io fa hoe notoyiny.
Fa noizantsika ny lafiny toekarena omen-danja mandritra ny foara iraisam-pirenena ho an'ny fambolenana ny FIA izay nanomboka omaly ny orinasa misehatra amin'ny fambolenana ny fiompiana ary ny jono. Toy ny tamin'ny FIA teo aloha dia fotoana anomezany sy taravana ny fampahafantarana ny fiaraha-miasa amin'ny tanitsaha malagasy amin'ny alalan'ny ozinina malotaony FIA. Tanitsaha mahery 8.5 mpamokatra orja no iarahany miasa izay mamboly orja amina velaran-tany 200 hektara any amin'ny faritra Itasy amoromany matsiatra ambony vakinakaratra ary ny aty ivony merina. Fanampanazavana ny tompona andraikitra eo anivon'ny star fanora velorson
matoaraka fampatarantsika anazy a dia mamboly orsa entina andinana ny masana iarahna amina mpamboly maromaro izy io a hitany amin'ny faritra anakidimy amin'ny fahafetaka erakany Madagasikara. Ao anatin'izay fiaraha-miasa miaraka amin'ny mpamboly izay a raisantsika karazana fenitra izay ataoko hoe iraisam-pirenena zany hoe entitra dia entitra ihany koa zany karazana kaie de charge ao anatin'ilay izy hoe ohatrany ahoana ny malta ohatrany ahoana ny orge izay takina amin'ireo mpamboly ireo dia mandritra n'izay efatrandro izay ihany koa ankoatra ny fitiny malto eto a izy karazana ny masoa maromaro a mety ny sara amitsy dia araky ny fantatritsika hoe tamin'ity taonity tsika nandray a ilay fifaninanana Philippe Castel izay niarana tamin'ny fondation Castel dia manana lorea anakienina zany izy tara izay anisan'ny mandravaka ihany koa ny stand ety amin'ny foire international de l'agriculture ahitantsika ny ecofarma ny chilinda ho any amin'ny Madagasikara alonatany.
Misitraka fa matsimbola mialohan'ny fotoam-pambolena ireo tantsaha miara-miasa amin'ny star ary efa voafaritra mialohany vidim-bokatra mandritra ny taona. Misy ihany koa ny fampiofanana sy ny fidinana i fotiny anarahana azy ireo azahoana vokatra tsara kalitao. Mahavokatra orza 5,700 isan-taona izy ireo izay miantoka ny 10% ny malta ampiasan'ny orinasa star. Andriamatoa Fabian solitena avy eo anivon'ny malotoany Antsirabe.
Ambasamay zany ny fotoam-pambolena ity dia mandritra ny manjato sy sivy amby taona na tonga 500 taona navory. Raha hoarina amin'ny tamin'ny taona lasa dia hita fa tena mitombo koa satria tamin'ny taona lahabaiky amby roapolo sy roa arivo a dia eo eo amin'ny 700 sy arivo 1700 hektara ny tany tamin'ilay miaraka tamin'ireo tatsaha. Tamin'ity zany izy mitombo a 2400 mitombo a betsaka ihany koa ny tatsaha voavony arasaaminay. Dia fiara-miasan'ny malto amin'ny tatsaha dia nataontsika hoe tatsaha manana tany kely afahatany kely ataontsika hoe dimiara dia afaka miara-miasa malto satria raha le tarimarika teo dia hoe 500 sy 800 hektara tatsaha 700 sy ray alina. Mba fiasanay eo anatin'izay mba tena hoe iantohana ny kalitao vokatra dia ny orinasa miantoka ny masom-bola zezika fanafody izay rehetra ilainao anatin'ilay famokarana zany. Fa ny anjaran-draikitra ny tatsaha dia manana tany izy aloha dia izy ihany koa no miandraikitra ny asa sandry ahafahany mamokatra dia ny orinasa no miantoka ny teknisianna manara-maso a sy manoro an'ilay tatsaha iny an-tsaha hoe manahoana ny fomba fambolena mba hahafahana tonga amin'izay ley hoe fiantarakany tao zay dia ny orinasa mividy mivokatra zanyfisanjato avyny
vadikeo amin'ny tontolon'ny fampianarana isika ampifandraisina ireo oniversite sy fitoerana fampianarana ambony ary ireo orinasa mitady asa sy ireo tanora vao afa-panadinana bak sy anamora ny fitadiavana asa ho an'ireo efa nahavita fianarana no antom-pisiny salon de l'étudiant et de l'emploi et de la formation professionnelle izay nanomboka androany aritra roa andro ao amin'ny tokotanin'ny trampokon'olona Ambodratrimo mikarakara izany komune Ambodratrimo ka tsy ireo oniversite sy ireo toerana fanofanana arakas eo anivon'ny komina ihany mandray anjara amin'izany fa ireo avy amin'ny komina manodidina toany Mahitsy sy Talatamaty ary Vato ihany koa. Ankoatra izay dia misy orinasa vitsivitsy manome tolotrasa ho an'ny tanora ao. Ankoatra fampiratiana dia misy ihany koa ny famelabelara-kevitra samihafa eo ny mahakasika ny fahaiza-mitarika ny famivoarana maha-olona ny fanodinana fako plastika ho azo ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro ihany koa. Isan'ny mpanohana sady mpandray anjara amin'izany moa ny Don Bosco Madagasikara amin'ny alalan'ny BTD Bureau teknika misahana fampandrosoana izay ahitana tetikasa fanofanana arakasa samihafa ho an'ny tanora. Nanazava ity antsika ity ny ben'ny tanàna Ambodratrimo raha herimanantsoa feno.
Tanjona moa zany a dia ampifanatonana n'ireo herivelona rehetrarehetra na anaty fiarahamonina na ny mpianatra vao nahazo baka na indrindraindrindra ihany ko a ny mpiasa mbola tsy manana asa ary ireo orinasa izay misy ka afaka misolotena eto amin'ny kommunina Ambodratrimo ihany ko sy ny distrikana Ambodratrimo amin'ny akapobeany. Dia ny tanjona zany dia ampifanatonana izay sehatra rehetra izay ary ny fampiofanana sy ny oniversite ihany ko dia efa tonga eto izay sorana indrindra. Tsy hoe eto atapitanana amin'ny distrikana Ambodratrimo fa nany amin'ny kommunina Rahavavy ary dia misy oniversite izay miorina ara-panjakana. Ara-panjakana zany hoe mahazo ny homologation sy ny habilitation avy amin'ny ministera ihany ko. Dia misy oniversite a misy sehatra fampiofanana arakasa fa ny tena nafinaritra androany a dia misy sehatra kay a afaka manolotra asa ho an'ny tanora ihany ko sy ny fampiofanana amin'ny vatana ho an'ny tanora izay tena ilaina amin'izao fotoana izao ihany. Ireo ataontsika izay ampifana akaiky ny sehatry ny fiofanana ambony sy ny fianarana ambony a ary indrindraindrindra koa ny sehatry ny asa satria ho anay koa izao tamin'ny izany tamin'ny mbola tanora dia sarotra ny mitady aizana andeha hiasa ny tena na peti bolo ohatra le nytenen'la sampana sasany teo ka mihina fa amaly ny etaetan'ny vahoaka sy zanaky ny distrika na Ambodratrimo rehetra ity hetsika izay atao ty izay efa natomboka tamin'ny heritaona mitohy amin'ity ary mbola hitohy hatranihatrany ny rariana sy hitaran'izany sehatra izany. Ho an'ny androany ny hetsika ilay salon a mamarana rapitso fa ny alahady a dia faranana ihany ko amin'ny fifaninanana ilay fifaninanana di ho andre tanora isapokotany a hetsika rajavakanto indray zany a manomboka ny amin'ny folo ora izay karakarain'ny kommunina Ambodratrimo vatana ihany ko.
Ano izy antsika izay vaovao izay sarotra ho an'ny tanora vao nahavita fianarana no mahita asa ankehitriny satria vitsy ny tolotra asa misy nefa betsaka ireo tanora vao nahavita fianarana no mitady asa. Tena olana ihany koa matetika tsy mandray mpianatra vao nahavita fianarana ny orinasa fa mitaky fananana traikefa sy fahaizamanao. Manoloana izany indrindra dia manamora ny fahazahoan'ny tanora asa eto Madagasikara ny orinasa LCST Vatoka mandray ireo tanora vao nahavita fianarana kanefa tsy ampitraikefa omena fiofanana sy fizarana anasa izy ireny alohan'ny andraisan'ny asany. Marina fa ankoatra makabine izay misahana fandraisana mpiasa azy dia miara-miasa amin'ireo orinasa vaventy eto Madagasikara ity orinasa ity ka izy ireo no miandraikitra ny asa izay tsy vitandreny orinasa ireny izany hoe manao ny antsoina hoe sous-traitance. Tolotrasa maromaro no misy eo amin'ny LCS ankehitriny ity orinasa ity moa izay isan'ny mandray anjara ihany koa amin'n'ilay salon natao an'ny mpianatra sy ny asa ary ny fiofanana arakasa izay tanterahana etsy Ambodratrimo mandritra ny roa andro. Ny mpitantana ny orinasa LCS Ramatoa Lenchi Stephanie.
Ny orinasa LCS de orinasa anankiray mampiasa olona anatina orinasa maromaro eraky Madagasikara fa tsy eto Antananarivo irery any amina poste maro samihafa. L'externalisation zany le mpiasa au lieu de hoe hiasa mivantana ao amin'ilay orinasa anankiray de izahay no manome olona sy mikarakara ny administration hatrany amin'ny resaka karaman'le olona isam-bolana. Zany hoe le mpiasa zany ampiasan'ny LCS fa ny toeram-piasany sy ny asa izay ataony fotsiny hoany amin'le orinasa anankiray izay miara-miasa aminay. Miara-miasa amin'ny orinasa lehibe izahay rehefa misy groupena société rahana miasa eraky Madagasikara. Fito ambin'ny folo eo ny orinasa miara-miasa aminay. Mpiasa ampiasanay amin'izao eo amin'ny 200 eo eraky Madagasikara. Amin'ny ankapobeny aloha olona efa manana traikefa no raisin'ny orinasa satria ny entretien final tsy maintsy validen'ny client ihany fa misy ihany koa ny fandraisana olona izay débutant de reny olo ireny omenay formation alohan'ny andraisan'ny mpampiasana azy any amin'ny toerana izay sany. Misy atao aminay postana commercial fonta domicile de misy ihany koa ny commercial any amin'ny telma shop ireny de misy ihany koa ny animatrice de vente sy ny hôtesse comptable ny momba ny asa rehetrarehetra de hita amin'ny SSRH eo amin'ny Facebook. Manana posta vakao maromaro mihitsy izay amin'izao ary anatin'ny fitadiavana mpiasa izay no tonga nainy andray anjara amin'ity salonty.
Izao ny vaovao ivelany. Nambarany voamerany firenena mikambana izay nanao ny fanadidiana momba ny any Ukraine androany fa fandripahana olona nady ny zava-misy any an-toerana nanomboka tamin'ny nanafian'ny Rosiana tany amin'ny volana Febroary. Nambarana Andriamatoa Eric Moza filohan'ny voamery nandritra ny tatitra mbava voalohany nataony fa maro ny profoangona tany an-toerana ilazana fa vonolona nisy ary faritra maro misy ny sivily noho nitaroana bomba. Nisy ihany koa araka ny tatitra hatrany ny fampijaliana ny fanolanana ary vonolona tsy amin'ny antony. Tanàna 70 tany Ukraine no nanaovana ity voamera ity fanadidiana ary olona lasibatra na vavolombelona misy 50% no nanontaniana. Amin'izao fotoana izao dia toerana 50 indray no mbola nanaovana fanadidiana mikasika ireo olona maty ary eo ampandraketana izany antotan-kevitra ihany koa ity voamera ity ankehitriny. Any Rosia kosa dia voalaza fa nanomboka tamin'ny ilazan'ny filoha Vladimir Putin fa komaly fa anetsy ny olona etsehana na ireo reserviste alaina anampy ny miaramila rosiana hiady any Ukraine dia maro ireo olona mandeha mitsoaka miala any Rosia matahotra ny hovoantso andray anjara amin'izany. Manoloana izany dia nanambara omaly ny any Allemagne fa vonany andray ireo olona mitsoaka miala mitafika rosiana ireo. Afaka mangataka fialokalofana ara-politika any Allemagne izy ireo izany hoe izay samany eo ny fanoeran'ny filoha Vladimir Putin. Hoy ny ministry ny aditany Allemagne Nancy Faeser nanamafy izany ihany koa ny ministry fitsarana Allemagne Andriamatoa Marco Buschmann nilaza fa tonga soany aminy ireo izay mankahala ny lalana lehan'ny filoha rosiana. Tsy mbola nilaza ny heviny kosa nefa ny frantsay fa na izany aza nilaza ny masivoan'ny frantsa teo alohan'ny Etazonia Andriamatoa Gerard Aro fa mino izy fa hanaradiny hevitry ny Allemagne ihany koa ry zareo frantsay. Farany farafahakeliny 70 ireo mpifindramonina maty tany amin'ny faritra ranomasiny Syria tany avaratra andrefana omaly vokatry ny faharendrehan'ny sambo izay nitondra azy ireo avy any Liban. Ny ministra sirianina misana fahasalamana no nampafantatra izany androany. Ity ny faharendrehana namoizana hain'olona betsaka indrindra nanomboka tamin'ny sindro mpifindramonina tsy ara-dalàna avy any Liban. Mahery ny 100 ireo olona nandeha tamin'ilay sambo izay teratany sirianina sy libania avokoa ny ankamaroany. Lasa firenena iangian'ireo mpifindramonina tsokosoko ankehitriny Liban. Izy raha teo moa nanomboka tamin'ny taona 5 sy 8 dia nandalo krizy ara-toekarena sy ara-bola goavana noho ny faharatsiam-pitantanana sy kolokolo izay nanjaka tany Liban 10 taonany. Ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao dia izay ihany koa no hanometrana ny veloma mandrapitafa ao amin'ny manaraka indray.